Co nutí migranty opustit vlast a vydat se na nelehkou cestu do Evropy? Jaké jsou nejčastější příčiny migrace? A jak migranti svou cestu z vlasti financují? Odpovědi na tyto otázky hledal výzkum Migrace do Evropy, svědectví a fakta. Vědci provedli formou rozhovoru šetření mezi imigranty, kteří přišli do Řecka, Rakouska a Turecka. Jeden z výzkumníků, odborný asistent z týmu Spatial Hub při provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, který momentálně působí na Evropském univerzitním institutu ve Florencii, Robert Stojanov, je mým dnešním hostem. Zdravím vás do Florencie, dobrý den.
Dobrý den, tady je Robert Stojanov.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech. Interview Plus. Pane Stojanové, podle OSN je na světě nejvíce uprchlíků od druhé světové války. Dá se jednoduše říci, čím to je?
Tak jednoduše se to opravdu říct nedá. Těch důvodů, proč tomu tak je, je celá řada. Samozřejmě nabízelo by se hnedka první odpověď, existuje více konfliktů, existují více otevřené hranice, existuje možnosti lepšího spojení, to znamená, lidé se lépe přemýšlí než v minulosti a tak dále. Ale také mimochodem, já bych zmínil jeden významný fakt, a to, že se jako poměrně změnila přístup k mezinárodní legislativě. Ona se sice nezměnila za poslední půl století až tak výrazně, ale to, co se změnilo, je přístup mezinárodních organizací, včetně Spojených národů, k tomu, které migranty budeme považovat za uprchlíky a které ne.
Protože řekl byste, že mezinárodní společenství je vstřícnější, nebo že snáze migranty pojímá za uprchlíky?
Když srovnáme situaci ještě před třeba řekněme 25 lety, možná 30 lety, abych byl přesnější, a ze současnou situací, tak skutečně ta situace je v určitém ohledu příznivější pro lidé, kteří utíkají právě ze zemí postižených válečnými konflikty, ale například nejsou schopni překročit mezinárodní hranice.
Čili se to týká i vnitřně vysídlených osob.
Přesně tak, vnitřní vysídlené osoby jsou dneska už možné považovat sice ne za uprchlíky jako pravém slova smyslu, protože to je status, terminus technicus daný mezinárodní legislativou, ale jsou třeba považovány, a už je uvidíte v tabulkách o tom, že se třeba UNHCR, tedy organizace OSN, která se stará o uprchlíky, tak oni se už o ně můžou starat. Mají tohle oficiální povolení, které třeba ještě před těmi 25 lety neměli.
Čili chápu to tak, že i to velmi vysoké číslo lidí, kteří prchají z domova nebo utíkají z domova, je dáno i tím, že migrant před 20, před 30 lety by nebyl považován za uprchlíka, ale dnes tomu tak je?
Dotkl jste se velice citlivé záležitosti. Jak jsem říkal, definice uprchlíka se za poslední půlstoletí nezměnila. Ale ta praxe, to znamená, kdy různé mezinárodní organizace považují ty imigranty, kteří přichází a potřebují pomoc, tak jim jakoby ten status dočasného azylu dávají. Dělají to i třeba národní vlády. Když uvedu českou vládu, tak ta přece dala dočasný azyl celé řadě tisícům imigrantů, kteří přicházeli v 90. letech z Balkánu. Oni nebyli, nikdy nedostali statut, nebo drtivá většina z nich nedostala ten plný statut uprchlíka dle té mezinárodní legislativy i české legislativy, ale dostali dočasný statut azylu.
Robert Stojanov, který se momentálně migraci věnuje v Evropském univerzitním institutu ve Florencii, je hostem v dnešním Interview Plus a je jedním z výzkumníků projektu Migrace do Evropy, svědectví a fakta, kde si vědci kladli za cíl zjistit vlastně, co nutí migranty opustit vlast a vydat se na cestu do Evropy. Tak pane Stojanove, co bylo cílem vlastně tohoto výzkumu?
Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit, proč najednou dochází k tak výraznému, můžeme říct snad i masovém, imigraci do Evropy? Co vede ty lidi k tomu, že najednou začali, ono to nebylo najednou, ale z pohledu médií to bylo najednou, se vlastně začaly objevovat tady tisíce, desetitisíce lidí, později vlastně až stovky a několik málo milionů lidí během posledních dvou let. Co je k tomu vedlo? To byl ten hlavní důvod.
Jaká je odpověď?
Odpověď je opět trošičku komplikovaná. Tak jak to už v sociálních vědách bývá, ne všechno je prostě jednoduché a rychle spočítatelné. Ta odpověď je taková, že drtivá většina lidí odchází opravdu z nějakých bezpečnostních důvodů. Je fakt, že když jsme se podívali, když se podíváme na ty čísla za poslední dva roky, tedy 2015 a 2016, kdy přišlo do Evropy zhruba 2,5 milionů žadatelů o azyl, tak téměř třetina z nich jsou Syřané. Jo, takže každého z vás nebo každého z nás napadne, že ten válečný konflikt bude tím hlavním tématem a pravděpodobně to tak bude. Druhou nejčastější skupinou byli Iráčané. Opět válečný konflikt. A třetí nejvýznamnější byli Afgánci. To byl zase válečný konflikt. Když se teda podíváme na jenom ty tři země, které byly nejvíce zastoupeny, tak válečné konflikty zde hrajou významnou roli.
Na druhou stranu ale jsou tam zastoupeni i lidé, kteří neprchají před válečným konfliktem. Je to tak?
Je to tak, je to tak. Celá řada lidí z nich uváděla i ekonomické důvody. To znamená, drtivé většinou případů ta migrace funguje tak, že se jedná o jakýsi mix důvodů. Je tam celá řada faktorů, hraje roli a ty pracovní nebo ekonomické důvody jsou téměř vždy obsaženy výjima některých jakoby extrémních případů, o kterých třeba budeme moc za chvíli mluvit. Takže ekonomické důvody zde hrály velmi významnou roli, ale nedivme se, ono v době válečného konfliktu v jakékoliv ekonomice přichází k tomu, že vlastně lidé ztrácejí práci a oni potřebují obživu, protože potřebují ty potraviny, voda, i další všechny věci, léky, zdravotní péče. Najednou stoupnou ceny všech u těchto základních komodit, které každý potřebuje ke svému životu a ta práce, ten zdroj příjmu je jako alfou a omegou vlastně toho přežití. Takže nedívme se tomu, že vlastně v kombinaci s těmito válečnými důvody, porušením lidských práv, přichází samozřejmě i ty důvody pracovní nebo ekonomické.
Zaměřili jste se, pane Stojanové, jenom na ty takzvané push faktory, které vytlačují migranty z vlasti, anebo i na ty pull faktory, které vlastně vytahují migranty do Evropy? Jestli jste to brali tak, že třeba Evropa láká ty migranty nebo nějakým způsobem vítá?
Láká, máte pravdu, pane redaktore, samozřejmě, že láká. Vždyť v médiích proběhla celá řada článků o tom, proč vlastně oni nemigrovali i do blížších zemí, jako jsou země právě toho Perského zálivu, které jsou jim kulturně blížší, nábožensky blížší i geograficky jsou blížší.
Zjišťovali jste to?
Evropa. Zjišťovali jsme to, ano. Nepřímo. Musím říct, že nepřímo, protože my jsme nechtěli se pouštět do příliš citlivých otázek. Je to tak, že ti lidé měli za sebou určitou krizi psychickou, ale i také fyzickou. Celá řada z nich opravdu byla fyzicky vyčerpána, to šlo na nich vidět. My jsme s nima mluvili některými opravdu krátce, třeba několik hodin po příjezdu. Jo, na nádraží ve Vídni. To znamená, že opravdu i z lidského hlediska nebylo možné se ptát úplně na všechno, co by nás zajímalo. Nicméně nepřímo jsme se na to ptali. Měli jsme několik otázek na to zaměřených, proč zrovna, respektive nejdříve jsme se ptali, kam přesně oni směřují a proč zrovna tam. A od celé řady z nich jsme se právě dozvěděli, že směřují třeba za příbuznými, kteří už tam mají. Jo, byl tam třeba jeden otec, který nám řekl, já mám ve Stuttgartu syna a já tam jdu. Já už jsem opravdu musel utéct, uvedl nám nějaké důvody, které ho k tomu vedly a řekl na rovinu, že jde za synem, že mu tam zajistí práci, bydlení a bude tam prostě s ním bydlet. Takových případů jsme měli celý řadu. Opravdu Německo bylo zmiňováno drtivé většině případů, že oni opravdu do toho Německa chtějí a celá řada z nich uvedla už konkrétní destinaci, kam chtějí a věděli, proč tam chtějí.
Když jsem se, pane Stojanové, díval na ta data z toho vašeho výzkumu, tak mezi těmi nejvýznamnější příčinami migrace na prvním místě byla hrozba porušení lidských práv, obavy o život. To uvedlo více než 80% těch vašich respondentů a 3/4 lidí uvedli jako příčinu jejich migrace válečný konflikt nebo násilí. Není to ale tak, že když provádíte šetření, ať už dotazníkové nebo formou rozhovoru, že lidé tyto důvody skoro vždy zmíní na prvním místě, protože, řeknu to možná trochu zjednodušeně a hrubě, ale protože to prostě dobře zní?
Jasně, a také jak k tomu dodám, že protože díky tomu oni ten azyl skutečně nebo ten statut uprchlíka mohou dostat. Máte pravdu. Zatímco z pracovních a ekonomických důvodů tento statut uprchlíka nemohou dostat.
Právě, takže mě zajímá, jaká je vůbec relevance těch vašich dat nebo těch výsledků toho výzkumu.
Samozřejmě je to tak, že jsme dělali ten rozhovor kolem mezi asi 300 respondentů, zatímco jsme tady na začátku mluvili o 2,5 milionech. To znamená, my nevíme, jestli není to, ten vzorek samozřejmě není nějakým způsobem 100% reprezentativní. To bych chtěl uvést jako na míru z toho vědeckého hlediska. Ale co se týká vaší otázky, my jsme měli, řekněme, celou řadu otázek zopakovaných v jiných kontextů a jiným způsobem. To znamená, my jsme se snažili ověřit, zda tito lidé nám nějakým způsobem lhali, nebo zkreslovali, nebo nám skutečně říkali pravdu. To znamená, když to řeknu zjednodušeně, my jsme se na danou věc zeptali znova, z jiného pohledu, v jiné části rozhovoru, a nebo jsme se zeptali na některé jiné záležitosti s tím spojené.
No není to ale tak, že skoro každý v jakékoliv části rozhovoru odpoví, že utíká před válkou nebo že je ohrožen na životě, ale že ty skutečné příčiny, ty jejich motivace vlastně ani zjistit nelze formou rozhovoru?
Rozdělil bych vaši otázku na dvě části. První je, že skutečně se stalo to, že jsme se dostali do konfliktu s některými odpověďmi respondentů, těmi dalšími, řekněme, v průběhu toho rozhovoru. A museli jsme se vrátit na ten začátek a vyjasnit si to. Některé věci byly dány jazykovou bariérou, protože ne všichni uměli, jakoby, řekněme, dokonale anglicky, nebo ne všichni pochopili, když jsme měli možnost překladatele, v té arabštině, co se přesně jakoby ptáme, protože jednalo se o jakýsi kulturní kontext, kdy oni přesně nevěděli v některých případech, na co se přesně ptáme. A je pravda, že některé rozhovory jsme ukončili s tím, že jsme považovali respondenta a jeho odpovědi za nevěrohodné. Takže skutečně tak docházelo k tomu v některých případech, že ty odpovědi nebyly zcela jasné, nelíbily se nám jakoby to, že vlastně se ty lidé měnili názor a tak dále, tak jsme v takových případech ten rozhovor ukončili a není zařazen do těch našich výsledků přízkumu.
Vy jste to zmínil, že ten vzorek 300 reprezentantů není úplně reprezentativní. Neměli jste ambici mít těch respondentů mnohem více?
Měli, samozřejmě, že měli. Ale měli jsme asi tři dané limity. První byl finanční a ten důvod je takový, že jsme ten výzkum do velké míry si platili z vlastních zdrojů. Konkrétně já v tom mám jako třeba opravdu velké soukromé rodinné peníze. Druhý důvod byl daný tím, že jsme neměli dostatek lidí a proto já jsem strašně rád přivítal pomoc kolegů z Masarykovy univerzity z Brna a především Mendelovy univerzity z Brna, kteří na to vlastně pomohli mi sehnat lidi, pomohli také na to částečně sehnat i financování. Někteří z nich z toho mají také soukromé finance, protože my jsme museli reagovat okamžitě. Vypsat, napsat si grant a čekat, než vyjde, tak by znamenalo čekat zhruba rok i déle a ta situace se dramaticky měnila z měsíce na měsíc. Takže to byly naše dva základní limity. Finance a lidé, kteří by ten výzkum dělali. Sehnat okamžitě lidi, kteří by víceméně zadarmo nebo za náklady, které my jsme do toho dali, tak by mohli dělat. A třetí významný důvod byl, že se začala měnit po několika týdnech nebo zhruba po měsíci se začala měnit jakoby ta situace v Rakousku. V České republice jsme ten výzkum dělat nemohli, protože Česká republika jako první země uzavřela své hranice a ti lidé jakoby neměli vlastně zájem už ani do České republiky jet, respektive přes ní jet. Oni neměli do ní zájem jet už ani předtím. Oni do ní jeli jen proto, aby se dostali rychlejší a levnější cestou do Německa, do Berlína, do Hamburku.
Říká Robert Stojanov, odborník na environmentální a populační geografii, který je hostem v dnešním Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane Stojanové, vy jste se zabývali v tom výzkumu také finanční stránkou migrace. Jak nákladné je tedy pro migranty dostat se z vlasti do okolních zemí nebo případně do Evropy? Jaká je ta průměrná cena?
To je opravdu strašně rozlišné v tom, co jste říkal, dostat se z oblasti Středního východu, o které především hovoříme, do Evropy, nebo do okolních zemí. My jsme právě zjistili dvě zásadní strategie. Lidé, kteří měli větší příjmy, lidé, kteří měli co prodat, kteří měli určité vyšší vzdělání, kteří měli určitou znalost angličtiny nebo cizích jazyků a kteří měli také jakési konexe, jak už jsme o tom hovořili, měli třeba tady nějaké známé nebo příbuzné, nebo měli možnost se do těch migračních sítí nějakým způsobem dostat, tak ti se právě dostali k nám do té Evropy. Ti měli tu větší šanci a dostali se sem. Dle mého názoru drtivá většina z těch, kteří chtěli, tak tady dneska už jsou.
Tu čili dá se říci, kteří lidé do Evropy přicházejí, jestli jsou to lidé málo kvalifikovaní, nevzdělaní nebo třeba i nevzdělatelní?
Dle našich výsledků jsou to právě lidé kvalifikovaní, dokonce až vysoce kvalifikovaní. Nadpoloviční většina z nich měla středoškolské nebo dokonce vysokoškolské vzdělání.
Jo. A teď mluvíme o datech z toho vašeho výzkumu, nikoliv o celkových datech všech příchozích.
Teď mluvíme o datech z našeho výzkumu. Mezi náma ono jiné data aniž příliš nejsou. Protože, jak už jsem říkal, ta věda funguje tak, že pokud chcete dělat nějaký výzkum, musíte mít na to nějaké vnější grantové zdroje. Pokud o ně požádáte, dlouho to trvá, než se píšete, seženete partnery a máte
na jistotu, jestli dostanete. Promiňte, pane Stojanova, že vám vstupuji do řeči. Nabízí otázka, jestli vůbec o těch příchozích migrantech, kteří přišli v uplynulých dvou letech, můžeme mít v Evropě dostatek informací, protože, jak víme, někteří přišli bez dokladů nebo někteří lidé skrývali svoji identitu. Tak jestli vůbec máme nějaká relativní data a fakta na základě kterých tu migraci a ty příchozí migranty můžeme hodnotit a posuzovat?
Úplně ty nejzákladnější data vydává s docela velkým zpožděním Eurostat. To znamená, my můžeme mít určité data z Eurostatu, což je jakoby databáze statistických údajů ze zemí, které jsou členy Evropské unie. A tady data, jakoby ty základní o počtech azylantů nebo respektive žadatelů o azyl, počet uprchlíků, jejich pohlaví a určitá data, i která se týká jejich věku a některé ekonomické faktory jsou jaksi známé, ale ty jsou jaksi velmi omezené. A my jsme chtěli jít do hloubky.
Když se s dovolením tady vrátíme k těm nákladům na cestu, tak ano. Jaké jsou ty průměrné cesty, kolik třeba uprchlíky stojí cesta do Evropy?
No, nám se podařilo zjistit, že vlastně ta cesta do Evropy byla pro mě opravdu velmi nákladná a jakoby ty nejvyšší náklady měli obyvatelé Afghánistánu. Tam byl průměrné náklady dostat se sem 5 500 amerických dolarů. Dostat se do Evropy, tedy do střední Evropy, do Německa.
Což je v porovnání s jejich nějakými průměrnými měsíčními příjmy obrovská suma.
Je to obrovská suma. To znamená, že když jsme se podívali na jejich průměrné příjmy a víme si, že to byli lidé s nadprůměrnými příjmy z pohledu Afghánistánu, tak se jednalo o jakoby 10x vyšší částku, než kterou oni měli průměrné příjmy. To znamená, museli to být lidé, kteří si byli schopni vydělat peníze už ve své zemi, ale opravdu ten důvod, nějaká bezpečnostní příčina, proto oni chtěli odejít pryč, protože jinak oni se měli relativně dobře ve své zemi.
A pokud takto odcházejí kvalifikovaní lidé nebo lidé s nadprůměrnými příjmy, tak předpokládám, že to má zase obrovské důsledky pro tu zemi, kterou opouštějí.
Má. Má. Na druhou stranu můžeme jim to mít za zlé, že chtějí opustit zemi, ve které probíhá válečný konflikt. Má.
Rozumím. Zabývali jste se i tímto, jaké třeba důsledky to má pro ty země, co to bude znamenat pro ekonomiku nebo pro sociální rozvoj, pro demografii?
Ne v tomto výzkumu. V tomto výzkumu opravdu to už by byly otázky, které by šly jakoby mimo to základní téma, které my jsme si dali, ty příčiny té migrace a cesta sem do té Evropy. Ale já se tím zabývám jakoby v rámci jiných výzkumných aktivit. Měl jsem možnost navštívit celou řadu regionů od subsaharské Afriky, Jižní Asie, ale třeba i ten střední východ a skutečně, nebo východní Evropu, kde jsme se zabývali právě těmi ekonomickými dopady té emigrace z těch zemí původu těch imigrantů a vlastně zjišťovali jsme, že skutečně dochází k tomu, co jste vy řekl, v literatuře se to nazývá jakoby brain drain, tedy únik mozku, že skutečně dochází k negativním faktorům, které jsou s tím spojené. Na druhou stranu jsme také zjistili, a opírám se také o literaturu a výzkum svých zahraničních kolegů, je, že ty pozitivní příčiny převažují. To znamená, že to, že vlastně ti lidé, kteří, jak jste říkal, jsou vyšší vzdělaní, s vyšší kvalifikací, odcházejí sice z těch zemí původu a přicházejí do těchto zemí, jako je Evropa, tedy těch rozvinutých, ekonomicky rozvinutých a bohatých zemí, tak oni celá řada z nich posílá peníze domů. Já jsem to už zažil tady v Itálii, jsem tady sice krátce, ale už tady jsem měl možnost téměř na každém roku se potkat s nějakým imigrantem ze subsaharské Afriky nebo Jižní Asie. A když jsem s nima mluvil, když mi nabízeli nějaké své zboží na prodej, tak jsem se jich ptal, odkud jsou, co dělají, jak tady dlouho jsou a zda posílají takzvané remitence. To jsou peníze, které si ušetří a posílají svým rodinám.
No, pardon, ale to je přece poměrně krátkodobá záležitost. Dlouhodobě ti kvalifikovaní lidé budou chybět. A nemluví o tom, že ty remitence mohou být třeba i z nějaké nelegální činnosti, nebo ne?
Tak zase dvě otázky, nebo rozdělil bych vaši otázku na dvě části. Ano, ti lidé tam samozřejmě budou chybět, ale celá řada výzkumů ukazuje, že oni se po čase vrací. Já jsem se zrovna některý z nich psal a jeden mi řekl, jo, já se vracím, já jsem tady vždycky jenom na sezónu a já se do toho Maroka vracím. Jiný Bangladešan mi odpověděl, ano, ale já jsem tady několik let, ale ještě tady plánuju být rok a dva a vrátím se, protože já tam mám tu rodinu, tu sem nedostanu do Itálie, ale já tam budu chtít se vrátit. To znamená, já tady vydělám nějaké peníze, část z nich pošlu, některé ještě ušetřím a vracím se pryč. Co se týká ilegální činnosti, to je ilegálních zdrojů, teda pro ty remitence. To je věc, do které já příliš moc jakoby nevidím, protože já nevím, za jakou činnost všichni ti migranti získávají peníze. To je věc trošičku už jako mimo můj obzor, to je spíš bezpečnostní kriminální věc.
To by bylo na jinou debatu. Robert Stojanov z týmu Spatial Hub při provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, který momentálně migraci zkoumá na Evropském univerzitním institutu ve Florencii. Pane Stojanové, lze zjistit a popsat spojitost mezi migrací a klimatickou změnou?
Lze. Jedním slovem lze, ale je to velice komplikované.
Jakou mírou nebo jaký podíl hraje klimatická změna v tom, jak lidé opouštějí své domovy? Protože to je záležitost pochopitelně nejenom Afriky, ale pravděpodobně i Blízkého východu.
Děkuji za tu otázku. Je to strašně zajímavá a možná i důležitá otázka, více než jsme si mysleli ještě před nějakými 10-15 lety, kdy tuto otázku teprve začaly věci z Británii otvírat, kdy začaly mluvit o takzvaných environmentálních uprchlících, to znamená lidech, kteří musí odejít z místa svého původu právě kvůli nějakým environmentálním příčinám, přírodním katastrofám, změnám prostředí a tak dále. A snažili se také působit na mezinárodní společenství a politiky k tomu, aby právě tyto environmentální příčiny dali do té mezinárodní smlouvy o uprchlících, které definují, jako vlastně, kdy může být člověk považován za uprchlíka. To se dosud nepodařilo, není jasné, jestli se to podaří, ale je pravda, že díky tomu se asi zhruba před těmi 10-15 lety ta otázka otevřela a dneska se intenzivně zkoumá v celé řadě regionů světa.
A je to tedy tak, že s postupující klimatickou změnou přibývá prostě jednoduše uprchlíků nebo lidí, kteří opouštějí své domovy?
Ano i ne. Musím to říct takhle na rovinu. Ono se to strašně nabízí, to znamená, vidíme vzrůstající počet hurikánů, vidíme, co se dneska vlastně děje v Karibiku. To znamená, je tady hurikán Irma, který má být snad největší tady v této oblasti za posledních několik desítek nebo 100 let, dle médií, co jsem měl možnost číst. Některé ostrovy byly téměř zničeny, dokonce z 80% se píše a tak dále. To znamená, ano, a je to logické, ty lidé ty ostrovy musí opustit, protože budou neobyvatelné. Máme tady zvyšování hladiny moře, díky vlastně oteplování těch oceánů a také tání ledovců. To znamená, ty lidé z těch nízkoležících ostrovů, jako jsou zase v Pacifiku, nebo třeba v Maledivách v Indickém oceánu, nebo také z pobřeží těch oceánů a moří budou moci opustit. Tady v Itálii je to i zajímavá otázka, protože tady ta oblast Středomoří do roku 2100 se má zvýšit o 50 až 60 cm ta hladina moře.
No a dá se tady říci, jestli bude docházet k hromadnému exodu lidí z Afriky do Evropy v příštích desetiletích s tím, jak bude postupovat klimatická změna?
Právě před 15 lety si to ti vědci v Británii mysleli a začali počítat, kolik by to šlo. To znamenali jednoduše, vypočítali si podle nějakých klimatologických modelů vlastně, jak se ty oblasti zatopí, kolik tam žije lidí. A najednou měli jsme tady číslo, které bylo publikováno asi před těmi 15 lety, že tady bude více než 200 milionů lidí, kteří budou muset opustit pobřeží kvůli zvyšování hladiny oceánu do konce tohoto století.
A to číslo se změnilo za těch 15 let, ten odhad? A
to číslo bylo víceméně, nebo je dneska považováno jako opravdu za vědecky neobhajitelné, když to řeknu diplomaticky a korektně. Takhle to nelze počítat. Opravdu to takhle nelze. Uvedu jeden příklad z Malediv, kde jsem měl možnost dělat výzkum z několika cest, které jsem zde měl, a zjistili jsme, že tak to není. Zatímco ještě před zhruba 5, 6, 7 lety to vypadalo, že Maledivy budou jednou z těchto obětí dopadů změny klimatu právě z důvodu zvyšování hladiny moří. A to ne ani tak tolik, jako že ti lidé budou do konce tohoto století zde chodit ve vodě, ale především z důvodu toho, že přijdou o zdroje pitné vody. Protože ty se ještě zasolí ještě dříve, než vlastně jakoby ty se ty ostrovy potopí, když to řeknu.
A dá se říci, že tedy ty důsledky nebo ta změna se podařila zpomalit, že se té migraci daří předcházet?
Spíš naopak to, co jste řekl tím posledním slovem, předcházet. Oni už se začali adaptovat. To znamená, z mé poslední cesty já jsem zjistil, že vlastně oni už vůbec, Maledivy, už nejsou závislé na zdrojích pitné vody jako z minulosti.
A tento příklad, tato adaptace by mohla být příkladem i pro lidi například v Africe, ale to už by zase bylo na delší debatu, je to tak?
Na pobřeží jiných regionů a kontinentu, ano.
Říká Robert Stojanov, odborník na migraci, který se momentálně tématu věnuje v Evropském univerzitním institutu ve Florencii, byl hostem v dnešním Interview Plus. Já vám děkuji za rozhovor a přeji pěkný den do Florencie. Naslyšenou.
Moc krát vám děkuji, mějte se hezky v České republice. Naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.